Kasamilan Podcast. Oke, gue di sini mau mencoba bikin match preview antara Milan dan Torino. Ini adalah giornata kedua. Dan ini match yang rasanya bakal ditunggu-tunggu juga oleh Milanisti, karena yang pertama, ini adalah kali pertama main di kandang di kompetisi baru ini. Terus yang kedua, para fans juga pasti masih ingin melihat ya permainan dari pemain-pemain yang baru didatangkan. Ya, dan berharap diberi menit yang lebih banyak lagi oleh pelatih Stefano Pioli nih, pemain-pemain baru ini. Terus yang ketiga ya tentunya tren yang cukup bagus ya, hasil kemenangan 0-2 dari Bologna di pekan 1 di Renato Del Ara. Yang terlepas dari kemenangan tersebut, bukanlah kemenangan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling ideal yang diinginkan supporter yang begitu demanding ini gitu ya. Tapi tetap ini adalah kemenangan yang penting, ngebuka jalan gitu ya. Dan secara permainan di paruh-paruh awal, ya tentu saja ini permainan Milan mengesankan, sehingga bisa tercipta dua gol yang bagus gitu ya. Dan selanjutnya Milan itu meraih clean sheet gitu. Ya apapun itu ya, walaupun ya dengan alibi bahwa Bologna kan gak punya striker yang punya killer instinct bla 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 gitu. Terus ya beruntung aja kena tiang dua kali, ya beruntung aja begini begini begitu begitu. Ya emang ada catatan-catatan, ada plus minus gitu ya. Dan ini baru match kedua dan memang agak sulit untuk bisa mencapai peak performance gitu ya. Tapi anyway, ini adalah game pertama di San Siro dan jamnya juga cukup bersahabat ya buat orang Indonesia, terutama karena mainnya di minggu dini hari kan. Kalau gue gak salah minggu dini hari ya, jam 2 ya. Ya karena abis itu libur ya, lu bisa males-malesan gitu ya. Kalau emang lagi gak ada hal yang harus dikerjain, jadi lu bisa sambil nunggu subuh, terus habis itu baru tidur, bangun siang gitu kalau gak ada acara gitu ya. Kalau ada acara ya karena tanggal muda gitu mungkin ya. Ini kan karena fanser ya, umumnya bapak-bapak ya. Ya mungkin anak lu ngajak jalan, istri lu ngajak jalan gitu kan. Jadi ya mau gak mau tetap pergi tapi dengan kondisi ngantuk. Anyway, kalau dilihat dari beberapa kemungkinan-kemungkinan, terus terkait juga dengan kemungkinan taktik yang digunakan oleh kedua pelatih ya. Tentunya gini, kalau kita ngelihat taktiknya Stefano Pioli ini ya straightforward aja. Dia kan mengubah formasi dari 4-2-3-1 menjadi 4-3-3. Tapi ya kalau dari cara bermain sama sih, menekan ya, quick counter, terus kemudian quick transition gitu ya. Ball retention yang ya so-so aja ball retentionnya, tapi cepat dalam ngerebut bola gitu ya. Terus cukup banyak kombinasi permainan yang dilakukan secara simple gitu, yang diakhiri dengan crossing-crossing atau kemudian tendangan-tendangan jarak jauh gitu ya. Ya basically itu sih yang coba dilakukan ya. Terus agresif menekan, man marking pressing gitu ya. Terus mencoba untuk menekan pemain-pemain lawan sedini mungkin gitu. Itulah yang coba dilakukan. Dan bagi defendernya juga, mereka harus bisa ball playing ya, termasuk juga kiper Mike Maignan itu. Mungkin kalau mungkin ada nggak yang pernah ngitung berapa kali sih Mike Maignan itu menyentuh bola dengan kakinya dalam satu pertandingan yang kemudian dia ikut build up, ada 20 kali lebih mungkin ya. Jadi Mike Maignan itu bukan sekedar shot stopper, tapi juga dia bisa build up ya, walaupun build upnya tuh nggak yang kayak Andre Onana di MU atau seperti Manuel Neuer, nggak yang segitunya sih, tapi porsinya cukup besar lah gitu. Terus dengan tiga gelandang yang dipasang ya, Kroenig sebagai deep lying playmaker ataupun yang holding gitu ya, sebagai pemain yang nge-backup dua central defender yang bermain lebih melebar ketika lagi pegang bola gitu ya, tim lagi megang bola. Sementara Reinders dan Loftus-Cheek itu lebih difungsikan untuk lebih menyerang gitu ya. Walaupun ya karena mereka sebetulnya gelandang box to box, itu juga ditugasin untuk terus apa ikut ngebantu pertahanan ya. Lalu kemudian untuk dua pemain sayap ya, Leao dan Pulisic. Leao gue keliat kemarin meskipun dia masih belum terlalu spektakuler ya, kalau dari gocekan-gocekan, liuk-liukannya, tendangan-tendangannya masih belum peak performance ya, tapi kalau dari sisi work rate gitu ya, terus maturity itu bagus lah ya. Ya mungkin ada sedikit what if, aduh harusnya Leao abis ngegocek dua orang tuh dia ngoper ke tengah ke Okafor gitu ya, itu salah satu yang ya mungkin ini kan what if saja ya. Coba kalau kemarin itu gol, mungkin orang gak akan berkomentar macam-macam gitu. Tapi kemarin setidaknya Leao itu nunjukin dia benar-benar bermain untuk tim gitu ya. Dia sepertinya gak masalah kalau bola itu banyak dialirin dari kanan. Karena emang kalau di posisi dia itu si Stephen Posch yang jadi bek kanan Bolonya, yang menurut gue tuh dia bisa tuh in the future jadi bek kanan Milan gitu ya. Yaitu Stephen Posch itu bagus banget dalam memarking dia gitu. Gitu ya. Ya mungkin tergantung dari siapa yang akan dihadapi Leao nanti. Tapi yang jelas yang mengandalkan Pulisic yang berkolaborasi dengan Loftus-Cheek atau Giroud ini juga jadi salah satu cara yang bisa digunakan gitu dalam mendulang gol demi gol gitu. Untuk creating ya gua rasa Tiani Reinders tuh akan selalu ada di tempat yang tepat ya. Kadang-kadang dia di kotak penalti lawan, dia di wilayah half space, dan dia juga siap untuk ngebantu gitu. Terutama ya bagaimana dia kemarin itu bisa ngebaca gerakan dari Michel Ebischer gitu ya. Ebischer, nah ini pas skemanya tuh Ebischer itu yang hampir nyetak gol. Lu pasti lihat ya. Kan si Malik Chow itu mengawal si Joshua Zirkzee ya. Si bola itu lagi dikuasain sama si siapa tuh? Nicolas Dominguez yang lari ke kanan. Orsolini itu gak main di wilayah flank. Tapi dia bermain lebih ke tengah ya, supaya si Tomori ngikutin dia. Nah, Dominguez disupport oleh si Stephen Posch di situ. Kalau gue gak salah sih itu Stephen Posch yang support si Dominguez untuk membentuk ya triangle passing gitu ya. Jadi Posch, ada si Zirkzee. Nah, dia waktu itu memilih untuk mengumpan ke Zirkzee. Zirkzee itu menarik si Malik Chow. Orsolini menarik Tomori. Nah, kemudian dengan kecerdikannya si Zirkzee mengirimkan umpan terobosan kepada pemain yang gak terduga yaitu Ebischer. Nah, untungnya Tiani Reinders itu bisa ngebaca skema ini gitu. Reinders itu dengan cerdik dia walaupun sempat ketinggalan lari ya, tapi dia ngejar banget. Terus kemudian mencoba melakukan blocking gitu ya, sehingga terjadi keraguan, ada hesitation dalam si Ebischer. Walaupun pada akhirnya dia berhasil tetap ngelepas shot on target, tapi Mike Maignan juga udah keburu pasang kuda-kuda untuk bisa nutup gawang gitu. Dan akhirnya bola kena pundaknya si Mike Maignan gitu. Ya ini adalah contoh sebetulnya ya duo center back Milan ini masih belum yang terlalu matang, terlalu saling mengisi gitu. Karena bisa ketipu dengan ciri seperti ini gitu. Harusnya menurut gue sih harusnya si Tomori pada saat itu dia tuh jangan kepancing sama gerakannya Orsolini gitu. Karena di posisi itu ya apa namanya, kalau Tomori ikut maju dia meninggalkan lubang gitu yang benar-benar gak ada yang nambel. Karena pada saat itu Theo juga udah terlalu naik posisinya, Calabria gak ikut cover, Kroenig gak ikut cover. Jadi benar-benar ada gap, ada apa namanya, ada space gitu ya, yang bisa dieksploitasi oleh late runner, dan dalam hal ini si Ebischer kemarin gitu. Jadi switching aja, Orsolini mundur, Ebischer maju gitu. Nah ini Tomori ketipu gak, dan gak kebaca sama dia nih gitu. Nah ya kita lihat aja bagaimana Pioli dan staff pelatihnya mempelajari hal ini, dan semoga gak terulang gitu. Ya kurang lebih itu sih yang harus dilakukan, tentu dari awal menggebrak gitu. Karena Torino ini adalah tipikal tim yang istilahnya tuh durable gitu. Ya, punya durabilitas yang bagus, mereka tuh punya ketahanan gitu ya. Mereka punya pertahanan yang juga, ya mungkin pertahanannya gak sekuat Bolonya kemarin, tapi ya setidaknya mereka tuh punya dua gelandang yang benar-benar bisa menghambat gitu. Dua gelandang, dan juga bisa jadi dua gelandang lainnya itu ikut mensupport untuk menciptakan situasi overload gitu. Nah inilah, jadi pemain-pemain Milan itu butuh kesabaran, butuh kecerdikan, mencoba skema-skema yang baru gitu ya. Passing-passing pendek, passing-passing one touch, inilah yang menurut gue bisa gitu untuk ngebongkar pertahanannya Il Toro. Yang mana ya seperti yang tadi gue bilang, hasil dari 3 match terakhir Milan itu cuman bisa mencetak 1 gol ke gawang Torino. 2 gol, sorry. 2 gol doang. Ya. Jadi ya sekali lagi ini bukan tugas yang mudah. Walaupun terlihat kayak oh bisa nih menang. Ya memang bisa. Andai permainan Milan itu bisa sebagus ketika di 25 menit sampai 30 menit pertama lawan Bolonya gitu. Nah, Ivan Juric sendiri gimana di Torino? Dia tuh udah punya pakem yang khas banget dia gitu. 3 back, 2 gelandang bertahan, 2 wing back, 2 gelandang serang, 1 striker. Nah, ini Torino, kipernya Vanja Milinkovic-Savic, trio backnya si Buongiorno, Ricardo Rodriguez, sama satu lagi biasanya sih Kofi Gigi ya, cuman kayaknya Kofi Gigi itu gak main. Nah pas lawan Cagliari kemarin yang diturunin tuh siapa sih? Gue lupa deh. Pokoknya ada lagi David Zima, back asal Ceko. Siapa ya? Gue penasaran, bentar-bentar. Gue cek dulu contekannya. Oh iya, Persures. Ya, Persures. Ini tiga-tiganya nih back yang sangat alot nih. Rodriguez terutama dengan kemampuan dia untuk nge-carry bola dan juga punya passing yang bagus. Dia bisa berfungsi untuk menciptakan overload di sisi kiri permainan mereka atau di kanan permainan Milan. Jadi nanti dibahas lebih lanjut lah. Nah, terus kemudian dua gelandang bertahan yang biasanya diisi oleh Samuel Ritchie dan juga si Ivan Ilic. Ini mereka ya emang pemain yang sangat alot gitu ya. Ya tapi sekaligus juga khusus Ivan Ilic, dia punya visi juga. Dia juga kerap bisa maju merangsek sampai ke half space, bahkan bisa mencetak gol. Ya gak heran deh, dia alumni Manchester City loh gitu-gitu si Ivan Ilic gitu. Terus dua wingback yaitu Vojvoda dan juga Raul Belanova. Jadi Belanova tuh kemarin kan main di Inter buat jadi pelapisnya Dumfries tapi gak dipermanenin sama Inter. Terus di kiri itu ada si Vojvoda, Melgrim Vojvoda. Ya yang walaupun dia juga gak spektakuler mainnya tapi cukup inilah, bekerja keras gitu. Dan oh iya, Torino itu gak ada Wilfred Singo lagi. Dan akhirnya sekarang diisi oleh Belanova. Yang mana menurut gue sih ya, sorry-sorry aja ini agak-agak sedikit downgrade gitu. Walaupun gue gak bermaksud meremehkan. Ya tapi kalau dibandingin sama Wilfred Singo yang akhirnya dibeli sama klub Inggris siapa? Klub Inggris sama Monaco. Yang pindah ke klub Inggris itu Alaina, pindah ke Fulham. Ya. Tapi yang jelas ya memang kualitas Wilfred Singo ini sangat bagus gitu ya. Ya Raul Belanova lebih karena jarang main aja sih. Tapi ya kita kalau lihat, kalau seandainya dia dipercaya ya, si alumni Primavera Milan ini ya bisalah jadi decent backup gitu. Ya. Terus dua gelandang serang ini diisi oleh dua pemain yang skillful yaitu Nikola Vlasic dan Jan Karamo. Nikola Vlasic ditebus akhirnya dari West Ham. Itu harganya cuma 12 juta ditebus ya. Tapi loan fee-nya gue lupa berapa. Cukup mahal sih. Sama halnya dengan Ivan Ilic ya, yang juga ditebus dengan harga cukup tinggi, 15 jutaan. Untuk standar Torino tentu harga yang mahal. Jadi adanya si Ivan Ilic, terus Nikola Vlasic yang ditebus. Sama siapa lagi Torino beli ya? ya Belanova gitu. Ya ini nunjukin Torino ini bukan tim yang punya keuangan yang fantastis gitu. Ya lu lihat musim lalu aja si Ivan Juric itu terlihat berantem sama sporting director ya Davide Fagnati ya. Yang mana sampai ada mau adu pukul-pukulan gitu. Gara-garanya Ivan Juric itu frustrasi gak dibeli-beliin pemain padahal tim ini baru ngelepas si siapa Bremer ya. Kok gak salah Bremer apa Bremer tuh 2 musim lalu sih lupa gue. Sama Sasa Lukic juga dilepas gitu. Terus belum ada gantinya gitu. Nah sekarang sih harusnya tim Torino ya walaupun kehilangan si Wilfred Zsingo ya. Tapi harusnya sih lebih stabil sih. Ya terutama dengan nah gelandang-gelandang yang benar-benar kombinasi antara pekerja keras dan gelandang-gelandang skillful. Vlasic, Caramo dibantu dengan Samuel Ritchie dan Ivan Illich atau Adrian Tameze. Ini solid banget sih. Empat gelandang ini bisa menciptakan situasi overload di mana Milan kan memasang 3 gelandang. Nah, Torino di sini ada 4 pada saat lagi enggak pegang bola. Nah, ini bisa nih. Mereka benar-benar kayak mengurung gitu. Ya, kalau bisa memanfaatkan numerical advantage, ya ini bisa bagus buat mereka. Nah, terus bisa juga mereka memanfaatkan numerical advantage ini di sisi kiri yang tadi sempat gue bilang. Ricardo Rodriguez tuh bisa nge-carry bola, bisa melakukan crossing, passing dan segala macam. Dia membantu si Vojvoda dan juga Vlasic yang juga biasa beroperasi di kiri. Ya. Dengan adanya 3 orang yang nyerang dari kiri, ini Calabria benar-benar harus waspada karena kemarin dia tuh terlihat ya selain secara individual dia bukan seorang defender yang baik gitu. Berapa kali dia kecolongan sama Ndoye dan juga si Lewis Ferguson ya. Atau di pre-season diacak-acak sama Vinicius dan Federico Chiesa ya. Ya ini tentunya harus jadi bahan evaluasi juga sih buat Calabria. Supaya dia tuh gak lagi menjadi titik seperti terlihat seperti titik lemah gitu. Dan ya kalau di depannya tuh Loftus-Cheek dan Pulisic yang si jarang turun tuh ya emang agak berat gitu. Jadi ada bolong banget tuh di sisi kanan tuh seringkali seperti itu. Kalau si Krunic itu bisa cepat ngecover, kalau enggak gitu. Dan mereka juga punya tipikal striker yang bisa bergerak ke segala arah, si Tony Sanabria. Kalau Zirkzee ini biasanya turun ke tengah ya yang kemarin dia depin. Tapi kalau Sanabria ini macam-macam, dia bisa ngejemput bola di tengah, bisa juga ngebawa bola dari pinggir, dari winger, dari kanan, dari kiri, terus diakhiri dengan tembakan. Ya. Dan Tony Sanabria juga seorang striker yang bisa menerima umpan gitu, terus menyelesaikan. Jadi bisa dibilang complete forward lah sebenarnya si Sanabria ini. Ya cuman mungkin dengan kaliber yang ya masih so-so gitu. Tapi dia pada dasarnya dia complete forward, dia bisa bermain dengan skema bagaimanapun gitu, dengan role yang bagaimanapun dia bisa main. Itu poin gue maksudnya. Ya menurut gue inilah sih Ivan Juric itu ya tentu ya dia ingin keseimbangan. Dia ingin timnya tuh alot, susah dibobol, memberikan perlawanan yang ketat gitu ya. Atau ya syukur-syukur mencuri kemenangan. Nah inilah ya yang akan ngebedain nih. Apakah Milan dengan Mercato-nya selama ini gitu udah bisa menghadapi tim-tim seperti Torino ini? Kalau udah bisa tanpa kesulitan dan dengan permainan yang oke gitu, ya berarti bener nih ada perubahan di Milan gitu. Ya tapi anyway ya kita lihat, kita nantikan, kita tunggu bakal seperti apa actualnya pertandingan. Dan Torino juga oh ya masih punya si di bangku cadangan masih ada Radonjic, ya Tameze, Radonjic. Striker cadangannya, aduh gue lupa siapa. Apa sih Munazzoli main di Torino ya? Lupa gue. Pokoknya ada lah dia penyerang cadangannya. Jadi gak bisa diremehin juga gitu ya. Torino itu selalu konsisten di babak pertama, babak kedua. Ya sangat bertenaga. Jadi hati-hati deh lawan tim ini. Walaupun gue sendiri juga masih melihat adanya optimisme gitu. Terutama di lini depan yang benar-benar ada kelihatan upgrade-nya. Ya. Ya udah, sekali lagi ini bukan prediksi ya. Tidak ada yang bisa memprediksi. Gua pun juga bukan bukan peramal, cenayang dan segala macam. Kesannya gue tuh prediksi, oh gue memprediksi hasilnya kayak gini. Ini gue lebih nge-preview bakal seperti apa matchnya gitu ya, backgroundnya apa, last matchnya tuh kayak apa gitu ya, terus kesiapan dari tim masing-masing. Gue lebih keliat ke situ. Gue nggak akan memberi prediksi, walaupun gue sendiri juga punya keyakinan sebetulnya Milan tuh ya capable enough lah untuk bisa mengalahkan Torino di match kali ini ya. Cuma sekali lagi, ini sepak bola, apapun bisa terjadi gitu ya. Tapi ya semoga ini happy ending lah buat Milan. Itu aja deh kalau gitu ya. Oke ya, bye.